Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстандық студенттерді шетелде даярлау жүйесі, кейін олардың елде жұмыс істеуіне қатысты туатын жанжалдарға үнемі түрткі болады. Мұның сыры неде? Болашақ бағдарламасы іске қосылған 24 жылдың ішінде шетелдік жоғарғы оқу орындарда 9,5 мыңнан аса қазақстандық маманды даярлап шығарды. Қазіргі таңда 5552 түлек шетелде білім алуына бюджеттен жұмсалған ақшаны жұмыс деп өтеп жүр. Яғни келісім шартқа сәйкес түлектер Қазақстанға оралып, кейбірі 3 жыл, енді бірі 5 жыл мамандығы бойынша жұмыс істеуі тиіс. Қазақстанда білікті мамандар санын көбейтуді көздейтін ел стратегиясы тұрғысынан алғанда келісім шарттың мұндай талабы бір қарағанда қисынды көрінеді. Бірақ бұл бағдарлама шынымен жатық жұмыс істей ма? Арман Сұлтанғазин болашақ бағдарламасы бойынша түскен оқуын 2010 жылы тәмамдаған. Мемлекеттік басқару бағдарламасы бойынша шетелде оқуын аяқтағаннан кейін Арман Қазақстанға оралған әрі келген бетте мемлекеттік құрылымдарға түйіндемесін жолдай бастаған. Ол тілді, заңдарды, конституция мен этика кодексін білу деңгейін тексеретін бүкіл сынақтан өткен, бірақ жұмыс тәжірибесі жоқ деген уәжбен оны жұмысқа қабылдамаған.
Ничего не получилось. Денег нет на существование. Я не могу просто так сидеть, да, и ждать, когда же мне позвонят. Приходилось искать в частных фирмах, и куда я смог, туда и устроился.
Дит болашақ түлегі. Жекеменшік компанияларға орналасқан Арман жұмыс орнынан анықтаманы үнемі болашаққа жіберіп отырған, ал бағдарлама қызметкерлері әлгі анықтамаларға қатысты бірдеңесі дұрыс емес деген жауап жазбаған. Бірақ Арман 5 жылдан кейін тиісті жұмыс мерзімін өтегені туралы есеп өткізер кезде оның жұмыс істегені есептелмейтіні анықталған. Сондықтан шетелде мемлекет есебінен оқыған үшін кепілге қойған әжесінің пәтері халықаралық бағдарламалар орталығы компаниясы бақылауында қалған, әрі ол пәтерді кепілде ұстау шарты тағы 5 жылға созылатын болып шыққан.
Начал работать отчисления, пошли все пенсионные. Я им все отправлял. Когда я к ним обратился, чтобы снять обременение, и предоставил все данные ИП от 11 по 16 год, они мне выслали письмо назад, то, что я нарушил пункт, не отработал по специальности, и они будут рассматривать лишение меня статуса обладателя стипендии. Последствия такие, что я обязан возместить полностью все потраченные на меня средства, плюс 10% еще неустойки. Квартира в залоге до сих пор.
Дейт Арман. Болашақ түлектерінен мұндай жағдайға тап болған жалғыз Арман ғана емес. Бағдарламаға қатысты туындаған заң мәселелері жөнінен бір-біріне көмектесу үшін болашақ түлектері тіпті арнайы чатты ашқан. Қазір олар тіркелген чатқа ақшаны қайтарып, кепілге қойған пәтерінен айырылып қалмау үшін мамандығы бойынша жұмыс істеп өтеу проблемасын қалай шешуге болады деген тақырып талқыланады. Әлгі чатта болашақ бағдарламасы бойынша білім алғандар халықаралық бағдарламалар орталығы қызметкерлерімен сөйлесу тәжірибесімен бөліседі. Болашақпен білім алып шыққандардың айтуынша, бағдарламада түлектердің мамандықтар мен қызметтер сәйкестігінің әлдебір тізімі қарастырылмаған.
Здесь идет нестыковка. Во-первых, они не знают, что такое специальность и какая должность должна ей соответствовать. У них нет этого списка закрепленного.
Дит Арман Сұлтанғазин. Шілденің 17-сі күні халықаралық бағдарламалар орталығы президенті Жанболат Мелдешев B-News порталы мен Facebook әлеуметтік желісіндегі болашақ парақшасында онлайн конференция өткізген болатын. Бірақ бақылаушылар Facebook-те жарияланған кей сұрақтардың жоғалып кеткенін байқаған. Мамандығы бойынша жұмыс деп өтеу тармағын алып тастау ұсынысына онлайн конференцияда Жанболат Мелдешев халықаралық бағдарламалар орталығы акционерлік қоғамы келісім шартта жазылған талаптарды орындайтын әкімшілік ұйым деп жауап берді. Бұған қоса халықаралық бағдарламалар орталығы акционерлік қоғамы Азаттық редакциясына жолдаған ресми жазбаша жауабында бағдарлама түлегі оқуын тәмамдағаннан кейін оның жұмысқа орналасуын қадағалау жауапкершілігі және өтелуі тиіс мамандықтар тізімі жайлы ештеңе жазылмаған. Келісім шарттарын орындауда әлдебір қиындықтарға тап болған болашақ түлектеріне Мелдешев халықаралық бағдарламалар орталығына хат жазуға кеңес береді. Егер стипендиат мамандығы бойынша 5 жыл жұмыс істеп өтеуі тиіс болса, ол әлгі 5 жылда өтеуі тиіс. Бұл талап өзгермейді деп мәлімдеген Мелдешев онлайн конференцияда. Кепілге алынған мүлікке қатысты талаптарды жұмсарту үшін алған міндетін толық өтемегендер, яғни қаржылай ауыртпалығы бар 4000-нен аса адам құзырлы органға жүгіне алады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.